Dobar dan, jaz sem Maruša, z mano je seveda Anže.
Živjo Maruša, poševnica soseda, poševnica sodelavka, se temu reče.
Maruša in Anže.
Še enkrat ti začni odbita dobita.
Odbita dobita.
Sam govor, nekaj toga razmišlja, daj sam probi.
Vsak četrtek.
Kaj pa če rečem ok?
To je stara fora.
Če bi dodala, veš uno, kako imajo nič, nič, ena, nič, ena, ena.
Ne.
Dobro, ne. Anže, 30. oddaja četrte sezone. Koliko časa sva lovila, iskala in klicala tokratnega sogovornika?
Pa večkratnik trajanja trenutne situacije.
Ampak, ker ne more potovati in predavati po svetu, smo se končno uskladili in se dobili na skupnem video pogovoru. Milan Gabor, etični heker. Zdravo, dobrodošel končno v Odbiti dobite.
Živjo, pozdravljena oba.
Hvala, da si prišel. Milan, heker si, to ne pomeni nujno, da si kriminalec, ker si etični heker. Kakšna je razlika najprej, oziroma ključno vprašanje, kje je meja? Zdaj, tole je seveda moje laično mnenje, ampak zdi se mi, da kariero začneš tako, da udiraš prijateljem v Facebook račune ali pa rušiš sosedom Wi-Fi-je in se učiš. Kje potem najdeš mejo, da je ne prestopiš?
Ne bi nujno rekel, da mora začeti s tem, da pač hekaš nekoga drugega. Ne? Lahko hekaš tudi svoje lastne sisteme ali pa domače omrežje. Te hekerjev etičnih, kateri prestopijo z črnega področja na belo, je dost malo. Večinoma, ko etični hekerjev postanejo hekeri, ker jih pač informacijska varnost privlači. Pa predvsem te način, kako stvari delujejo, zanimajo. Teda, zdaj, kje pa je meja, je pa včasih zelo težko reči, ampak definitivno etični hekerji lahko rečemo, da zato, ker delamo, pač imamo neko dovoljenje lastnikov sistemov ali pa aplikacij. Torej, da nam nekdo potrdi, da lahko tole delamo.
A pa ta, zanimajo me sistemi, ne? Iz česa pa to zraste? Kaj si pač svoj računalnik razstavljal in potem gledal, kaj vse gre lahko narobe, ampak kje se je to začelo? Ta iskrica začetka me zanima. Ne?
Iskrica začetka? Jaz bi lahko za sebe rekel, da je definitivno tole izviralo še iz študentskih časov. Ker pač smo bili laboratoriju, v katerem sem takrat delal, smo bili pohekani uspešno, ne, od nekje. Pol sem zdrževal študentski, rekel, v tistem času najbolj obiskan študentski forum, ne, ki je imel leta 96, tam 50-60 tisoč obiskovalcev na mesečni ravni, ne, in pa sem postal razvijalec, torej developer, pa sem enkrat imel dovolj, ne, tako da z tega, tako je nekako potekala moja profesionalna pot. Ne, tako da dosti jih pride z tega ali sistemskega, torej da so bili prej sistemci, ali pa programeri in pač pa postanejo, ker je recimo čisto odkrito rečeno, dosti lažje hekat, kot pa graditi kakšne aplikacije.
Zanimivo. Milan, kaj točno to v praksi pomeni? Zdaj, če so sistemi so seveda ranljivi, aplikacije tudi, vas potem etične hekerje podjetja najamejo, da iščete te ranljivosti in obvestite razvijalce, da je v aplikaciji nekaj narobe, da je lahko sistem potencialna tarča napada.
Nekatera podjetja ali pa nekatere, tudi zdrževalci sistema, že morajo tole delati zaradi kakšnih zakonskih podlag. Recimo zakon o informacijski varnosti pri nas ali pa recimo banke, ki so pač podvržene drugim finančnim recimo standardem, morajo prav naročati takšne storitve, da se pač preverijo, koliko so res sistemi varni, ne, in s tem zdržujejo nekaj nivo varnosti teh aplikacij. Je pa res, da dejansko nas ne jamajo, zato da se prelevimo v vlogo napadalcev in probamo stvari pohekati, seveda jim pa tudi povemo. Pol, ne. Točno obrazložimo, kje, na kak način smo prišli not, kje so pomanjkljivosti in pol na koncu tudi preverimo, a so te pomanjkljivosti bile odpravljene. Drugi pa grejo z novimi produkti na trge ali slovenske ali tuje in želijo tudi videti, kakšen je stanje varnosti teh produktov, ki jih mislijo lansirati. Ker pač treba se zavedati, kakor hitro karkoli objavite, ne, neko novo storitev, neko novo aplikacijo ali pa sistem na internetu, pridejo tisoči in tisoči hekerjev hekat.
Vsaka mala nova riba je napadena, čeprav razumem, takoj.
Ja, takoj, ko je gor, ne, tule je čisto enostavno videti, če kakšen nov server, recimo, štartamo nekje na internetu, v manj kot par minutah pride nekdo trkat, poskuša z nekimi privzetimi gesli dejansko na vrata. Tako da, Wild Wild West na internetu.
Zdaj, da si lažje plastično predstavljamo, pač ti ne sediš za računalnikom z kapuco, ne, čez glavo po noči. Pač ni, to ni, to,
ja, ali pa.
Ali pa, ne, sej, mogoče me to, ampak ko te neko podjetje najame, ne, to gre za kaj, to merimo v dnevih, tednih, ne, ta preverjanje in pa probanje pač vdora, koliko časa to traja, da si bomo lažje predstavljali?
Ma, tu je dosti odvisno od velikosti tudi ali pa kompleksnosti same aplikacije. Ne. Ampak nekako tak v averageu je tole teden do dva testiranja kakšne recimo takšne srednje aplikacije. Nadbit pa traja tudi kakšni projekti, recimo pri katerih so ne, milijoni vrstic kode, pri kakšni aplikaciji kakšen dva, tri tedne, lahko tudi mesec dni, odvisno. Tudi kaj želi stranka, ali vse pregledali, ali samo aplikacijo, recimo tudi kakšna izvorna koda, da se hoče prepričati, da res ni kakšnih skritih vrat nekje, niso razvijalci pustili, pa kaj take. Teda tu je čist odvisno, ne? In tudi odvisno recimo pri kakšnih penetracijskih testih, a se napadajo ljudje, ne? Poleg samo tehnologije, ker vemo, da človek je še vedno najšipkejši člen, ne? Pa jih recimo kakšen teden, dva študiramo, pa jih pol napademo, recimo simuliramo napad na njih. Zelo, zelo težko je čist posplošiti, ampak je pa fajn, ker je toliko različni projekti prihajajo, ne, nam nikoli ni dolg, mislim, ni dolg čas, ne, vedno je nekaj novega in to nas tudi, recimo, reko, žene naprej, ne, da radi vsak projekt zagrizemo z maksimalno, reko, z angažiranostjo.
No pa da še malo prestrašimo najne poslušalce, ker jih že itak midva konstantno, ne, to si lepo omenil, da vedno je človek ta najšipkejši člen, ne. Kako pa zgledajo te vaši, kako so social engineering napadi?
Ne, 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 dejansko je tule, pač da greš, zbereš pač tiste podatke z teh digitalnih sledi, ki jih pač ti posamezniki puščajo na internetu. Ja, če hočeš neko konkreten primer, recimo enkrat vem, da smo pri eni stranki, ena tarča je bila pač oseba, na katerem smo nekako ugotovili z njegove družbenih omrežij in vsega, da pač rad teče recimo maratone. In pa smo v sklopu te simulacije smo mu pripravili takšno priponko, katera ga je dejansko prepričala v to, da jo hoče odpreti. Ker je pač bila na vezavi z maratonom in še z neko nagrado in on je kljub večjim opozorilom, ne, ki jim je recimo Microsoft Word pa že Outlook ponujal, ne, da tole mogoče ni varno, ampak ker smo ga tako dobro psihološko naštudirali pa vedeli, na kaj bo trznil, je tisto odprl in je bilo v dveh sekundah game over.
Še eno opozorilo, da ko dobiš mail od nekoga, ki ga ne poznaš in obljublja karkoli, da mogoče boljše.
Ja, mogoče še, da se navežem prej, ne, prej sem pozabil, ne hekam v maskah. Praktično ni, ne, ker začneš švicati, pa se ti dol teč, ne, ja. Dveh monitorjev ne moreš gledati s tistimi malimi očmi, tak da jaz bi bolj rekel, da kakšnem spodnjem perilu, ko je zvečer vroče, je bolj normalen hacker, ja se lahko predstavljate.
Potem pa sam še prej si omenil, ne, da nekatera podjetja to delajo, zato ker jim zakon to zapoveduje. Ne. Jaz sem pa zdaj že večkrat opazil to prakso, se mi zdi, da sploh pri teh večjih podjetjih, no saj tam sem jaz opazil, kjer pa dejansko ponujajo nagrade, ne, ljudem, ki najdejo ranljivosti v njihovih sistemih. Ne. Je Apple to baje šele pred kratkim začel dejansko početi. Ne. Se mi zdi, da vsi te ostali velikani so te nagrade že imeli. Ne. Imela pa cela zgodba, končno tudi Apple ponuja denar, ne, za ranljivosti v njihovih sistemih. Zdaj, kako je pa s to prakso? Pri nas tudi to obstaja. So podjetja, ki dejansko pač imajo te denarne nagrade za etične hekerje, ki pač jim pomagajo zdaj, ne, najti ranljivosti.
Slovenija na tem področju še nismo tam, ne, ker je recimo bolj zahodni svet, pa tudi ne nazadnje vzhodni svet, katero to ponuje. Ne. V Sloveniji pa je tule še, pa jaz ne vem, dosti smo videli bug bountyjev pri kakšni dve leti nazaj, ko je blockchain, rekel, prevladoval, ne, dosti startupov, so šli recimo tudi v ta način, da če se najdete nekaj, dajte nam povejati, ne, pa vas bomo nagradili. Niso pa bili toliko formalizirani, kot recimo HackerOne ali pa karkoli druge tele platforme imajo. Ne. Nekateri so se tudi teh platform posluževali. Ampak najboljši na teh platformah pa lepo kar živijo, ne, ker zna se zgoditi, da tule nagrade za, rekel, odkrite ranljivosti segajo tudi od 20 do 50 tisoč dolarjev. Tako da imate ljudi, kateri se hvalijo na Twitterju, koliko so pa v letošnjem letu že zaslužili.
Tako da se ljudem splača, se sicer sem nihče ne bi ukvarjal s tem. Ne?
Milan Gabor, etični heker. Še par praktičnih primerov, ne vem, je v korona krizi več možnosti za napade, ker pač več podjetij deluje od doma, so torej njihova podjetja po novem bolj ranljiva. Ne vem, imaš kakšne odmevne primere doma v tujini iz aktualne krize, kakšen primer, kako sploh hekeri razmišljajo tudi v teh dneh, kako poskušajo rušiti sisteme, kako vi rešujete ta podjetja?
Definitivno je korona, tam bi rekel, zelo dobra odskočna deska ali pa ponuja recimo tale situacija trenutno, v kateri smo, rekel, malo večjo površino napada. Ker pa če so zaposleni s svojimi službenimi mašinami znotraj varnega službenega okolja, ne, se je zdaj ta del malo preselil v naše domove. Ne, in zdaj ni nujno, da so tile računalniki, na katerih tile zaposleni delajo danes od doma, res tok, približno tok varni, kot pa službeni računalniki, s katerimi določenimi zaščitnimi varnostni mehanizmi so recimo tam implementirani. Tako da hekeri se definitivno tudi usmerjajo proti tem. Zdaj sem pa proval najti kakšen res takšen odmeven primer, da bi kaj takega bilo, ne, pa razen dost rekel, na svetu, kako se je v tem času korone delati varno doma, ni bilo zdaj, da bi zdaj bil tu neki ultra breach ali pa ultra neka ranljivost v kakšnem podjetju, ni bilo mogoče najti. Ne. Vsekakor so pa tile domači računalniki, ne, ali pa domača omrežja zelo dobra polstopna točka in tudi, mislim, jaz verjamem, da so se hekeri tudi temu prilagodili. Ne.
Ja, da se več gleda domače IP-je, ne samo IP-je, ne vem, strežnikov od podjetij in podobnega.
Ja, pa tudi je tak, ne, da recimo domači računalnik je pol povezan domače omrežje, ne, katero ni tako varno, ali pa je recimo ne vem, lahko tudi že so kaj pohekali in tisti računalnik je povezan delno tudi v službeno omrežje. Ne, in doskrat se lahko tale računalnik uporabi kot jumping point za not. Ne. Je pa res, kaj lahko delajo s tih domačih računalnikov, no, rekel, malo poostril, tako da.
Ja.
Ne moreš kar vsega delati, kar lahko recimo v službenem omrežju delaš. In to se pol pozna tudi nekih odmevnih primerov. Ni bilo sej do zdaj takih.
Ja, dokler ne zvemo za njih, bodimo iskreni.
Dokler ne zvemo, ja.
Zdaj, ko smo že doma, ne, pa pri domačih tehnologijah in aplikacijah, ki jih uporabljamo, kaj je najlažje hackniti v teh uporabnih domačih tehnologij? Ne vem, Facebook, Twitter, pametni zvočnik, pametno kosilnico?
Ja, širok spekter. Ja, jaz imam v mojem Facebooku polno prošen neznanih ljudi, da bi jim pohekali Facebook račune bivših fantov, punc ali pa ne vem, česar kol, ne, takšna nespodobna povabila jih imam, pravim, cel kup pa sploh nit ne odpiram. Ne. Zdaj tak je, trenutno po moje, če si dala tole že na izbiro, bi jaz rekel kakšne pametne zvočnike. Glede na to, koliko je razširjena recimo tehnologija ali platforma ali aplikacija Facebook pa Twitter, ne, bi jaz verjel, da je najmanj efforta, najmanj vložka pri varnosti je bil v pametnih zvočnikih. Ne. Glede na to, da je pametna kosilnica, ne, je lahko škodljiva pač tudi ljudem, ne, ali pa poreže kakšne prste, bi jaz verjetno rekel, da so za tole kar malo bolj poskrbeli kot za zvočnike. Tako da, če imam tole na izbiro, definitivno pametni zvočnik.
Super, to hvala, jaz imam enega doma, zakaj sem to na glas rekel, ne vem, pojmo naprej.
In jaz enega ravno ga gledam in hkrati nagovarjam očitno.
Ja, sejti, jaz sem prav lani se zabaval pri primeru, ne, ko so raziskovalci ugotovili, da lahko Alexa pa tudi Google Home Assistant, ker milite prek laserja. Ne? Laser usmerite v njegov mikrofon in mu dejansko prek laserja zašepetate Alexa odpri garažna vrata in Alexa je garažna vrata tam z razdalje do 90 metrov uspešno tudi odprla.
Super v narekovajih. A pa zdaj, že spet, če gremo s to temo naprej, ko smo doma, ne? Kaj se splača doma narest? Se pravi, z brežičnim usmerjevalnikom ali pa domačo mrežo?
Ja, trije koraki do varnega usmerjevalnika doma, ki ga ni mogoče hekniti.
Ok, prvo je definitivno mogoče za na brežičnem, če smo že pri brežičnem usmerjevalniku, res dobro geslo. Druga stvar, katera je definitivno poupdatati, tako imenovan firmware, torej programsko opremo na tem usmerjevalniku, ker pač še ni poupdatano, ne, in tega vemo, da doskrat uporabniki ne updatejo in pa pomeni, da so tile usmerjevalniki tudi dostopni z interneta in so lahke tarče. Pa mogoče tretje je še pa, da uporabljate kakšne, rekel, pametne nastavitve, sploh pri DNS-ih, recimo, da vam kakšne te stvari, ki jih nočete, ali pa kakšne oglase, ali pa kaj takega, recimo, zablokirajo. Tole so že DNS-i tudi tako pametni, ali pa tudi, recimo, zaščitijo domače, recimo, otroke pred kakšno pornografijo, ali pa kaj takega. Ne? In s tem odbije se dost cel kup, rekel, potencialnih nevarnosti. Je pa dobro vsake tok časa sicer pogledati, kaj je v mrežju, ne? Se iti na router, pa pogledati, katere naprave so pa povezane gor. Ne. Včasih imam izkušnjo enega mojega kolega, ne, je rekel, da mu router počas dela in sva šla pogledati in je bilo pol sosednjega bloka povezano.
Pa mogoče še menjava tistega privzetega gesla za dostop.
Privzetega gesla, to pa itak. Ja,
ja to, to se mi pa zdi, da nihče ne naredi, ne, ker je pač vse eno nalepki na routerju. To je najslabši odgovor, ki ga jaz dobim od kolegov, ki me kaj sprašujejo. Pač.
Ja, ja.
Skratka, vsi tile varni koraki bodo še enkrat in vedno znova v zapiskih odbite, dobite, čeprav verjame vam že, ne, da so poslušalci dovolj varni in v tem pač ozaveščeni.
To spada k osnovni higieni. Bili bi presenečeni, koliko uspešnih hekov smo mi naredili glih zaradi te pomanjkanja te osnovne higiene. Ne?
Ker če naletiš na neko smerjevalnik, ki ima gor programsko opremo izpred 4 let, za katere se ve čisto vsako, ne, resmo varnostno luknjo, je to najbrž zelo lahko početje, potem v nekaj takega odret, ne, kot pa nekaj, kar ima zadnjo programsko opremo, kjer so te zadeve pokrpane. Ne.
Ja, mi smo na zadnje pri enem videli, je bil, mislim, da 9 let, pred 9 leti je bil smerjevalnik popečen.
Oh, wow.
Milan, ko razmišljam še o obeh straneh hekanja, temni in svetli, etični in kriminalni. Zanima me, kaj opažaš v družbi, kako ljudje dojemamo spletni kriminal. Sploh kot kriminal, a veš, zdi se mi, da se nam kraja podatkov ali gesel ne zdi enako pomembno ali škodljivo kot kraja, ne vem, kavbojk ali sendviča.
Lepa primera naštela. Ali pa mask.
Seveda, ali pa mask.
Ja, tule jaz vidim največji problem v tem, da dejansko, reko, ni še dozorela zavest, kaj pomeni, če ti tudi nekdo neko geslo ali ukrade, ali pa mu ga celo posodiš. Ne? Ker recimo jaz doskrat med mojimi, reko, ozaveščanjem uporabnikom, recimo predavanje, se jim nič čudnega ne zdi, če oni posodijo svoj telefon ali pa geslo ali pa prenosnik nekomu drugemu, ne? Ker se ne zavedajo, da dejansko s tem, ko naredijo to, posodijo digitalno identiteto, ne? In pol dor, komu posodijo, dejansko on vse stvari počne v njihovi digitalni identiteti, torej isto, kot če bi počel on. Ne? In pol, ko začnejo tole malo premišljevati, ne, pol se vidi, da mogoče z gesli pa s tem delajo pač časih kot svinja s kakšnim mehom, ne? Pač ga pač šibajo sem pa tja. Ne? Ampak se stvari izboljšujejo. Je pa res, da je, reko, smo tudi dost energije pa časa vložili v tole ozaveščanje, uporabljeno na tak ali drugačen način. Ne. In tudi odbita dobita, mislim, da dela tule zelo dobro. Zelo dobro ledino orje na teh področjih. Da.
Hvala lepa.
Kje pa je meja, ne, pa tule je pa včasih zelo težko povedati. Nekaterim ljudem se tudi hekanje zdi čist cool, ne. In se pač ne zavedajo, kaj lahko s tem povzročijo ali pa kakšen sistem dol vržejo. Ne? In tule jaz predvsem gledam pri teh mlajših, kakšnih študentih, ne? Ker se vse polni zagona pridejo, ne? Zdaj pa bo tule smo pohekali, ne? Pa jim rečeš, da to glih ni bilo najboljš, ne? In pa začnejo malo razmišljati, da bi se dalo tole mogoče tudi na kak drug način rešiti ali pa koga obvestiti ali pa kaj na tem področju narediti.
Ja, ker se mi zdi, da vedno več kot je pač svetovne infrastrukture, ne, pa ne zdaj sam internet, ne, več infrastrukture dejanske, ki jo je na internetu za posledice lahko toliko večje. Ne. Se mi zdi, da leta 96 nekaj hekat, ne, mislim, so posledice večkratnik, ne, kaj vse gre lahko narobe.
Danes greste na YouTube, reko, imate cele kanale, kako hekat. Recimo tega mi 96. leta razen BBS-ov ali pa začetku interneta nismo imeli. Ne. Danes se pa vsejete, imate celo platforme, ne, kot naprimer Hack the Box, kjer vsako soboto zvečer pride nova mašina, s katero lahko tekmujete in se brusite v tem. Ne? Mislim, pač vse je napredovalo, tako bom rekel, na vseh področjih je tale razvoj šel naprej, ne samo na enem.
Naj povem, da jaz na YouTubeu gledam en kanal, kjer nekdo v dejanske ključavnice vlamne in je zelo fascinantno, tako da tudi analogno se da te zadeve spremljati.
No, sej dokler gledaš je cool, ne? Ja. Pa tole...
Vse neko, to.
Ne? Mislim, dokler provaš na svoje, je čist v redu. Ne? Ker recimo, na vsakih teh security konferencah je tudi lock, ponovadi kakšen workshop na temu lock pickinga. Ne? Torej lahko probaš, priješ, sprobaš, dovidiš. Ne? Zdaj pa seveda ni tam namen za to, da boš šel nekoga hekati, ampak da vidite, koliko, recimo, katero ključavnico prav izbrati za to, da se ne bo dalo enostavno po lock pickati. Ne?
Rekel si vsako soboto zvečer, kaj ljudje tekmujejo in se igrajo, kdo prej udre v nek sistem?
Ja, dejansko je vsako soboto zvečer objavil eno virtualno, virtualni sistem, kateri je ranljiv in pol tekmujejo, cilj je priti do uporabniškega računa pa do administrativnega in dejansko na tej platformi zbiraš točke in tekmuješ. Ja.
Ja.
Ampak to legalno, da ne bo pomote.
To je v bistvu kot Fortnite, samo za ljudi, ki bi raje to počel. Tako jaz to
ja, in sem kar gledal, sem bil kar pozitivno presenečen nad rezultati.
Zdaj, ko imam pregovorno več časa kot sicer, Milan nama boš dal tale link, prav?
Ni problema.
Za soboto zvečer.
Od bita do bita.
Še ena tema se mi zdi zanimiva. Pred kratkim si predaval o digitalnem izpustu. Praviš, da nekateri digitalnemu izpustu pravijo tudi podatkovni izpust. Zdaj, ogromno smo sicer o odpadkih in izpustih v okolje govorili, preden smo se mediji srečali s koronakrizo in se pogosteje posvečali okoljski krizi. Mogoče to ni dobra primerjava ali pač kaj so potem, glede na izpuste, ki jih poznamo in o katerih govorimo, digitalni izpusti. So tako kot, ne vem, izpusti v okolje tudi lahko nevarni ali ne?
Ja, jaz bi tak, tule mogoče na začetku čist ločil dvoje teh tipov izpusta. Eno so, rekel, zavedni, torej vse, kar vidva na Twitterju objavta, ne, tole se zgodi z vajno zavestjo. Ne.
Uh-huh.
Sicer jaz verjamem, da predno objavta še enkrat prebereta, kaj sta napisala, ne, da pol nikomu žal za kakšen tweet preveč. Drugo pa imamo tako imenovane nezavedne izpuste. To so pa tiste, katere recimo naše naprave izpuščajo brez nekega našega vedenja. Mobilni telefon cel čas išče Wi-Fi-je, ne, in recimo tudi zrak spušča Wi-Fi-je, na katerih sta bila, pa smo bili povezani nekoč. Ne, in na podlagi tega lahko pol ti profiliraš ljudi. Avtomobili pa recimo ventili na kolesih so tudi z centralno procesno enoto povezani prek nekega Wi-Fi-ja in ali pa Bluetooth-a ali pa kakorkoli drugega recimo protokola in poročajo te informacije, seveda zraven še pošiljajo kakšno serijsko, teda recimo na tem področju tudi lahko nekoga monitoriraš ali pa slediš, kar je zdaj recimo tudi zelo taka aktualna tema sledenja. Ne. Tako da, teh digitalnih izpustov, ne, so to tehnologija, 96. leta smo jih imeli dost malo. Ne. Danes recimo pa izpuščajo pravim, telefoni, tablice, računalniki, ne, in tudi tole, kar vse zapišemo na družbenih omrežjih tudi lahko spada temu digitalnemu izpustu, ki ga pa seveda je lahko zelo koristen za hekerje. Evo, čez konkreten primer.
Zakaj?
Zanimivo je bilo, jaz še pred korono sem enega novinarja srečal, sem rekel, ej, super stanovanje imaš. Rekel, kako veš? Rekel, pa tvoji kolegi, ko ste imeli za božično ali novoletno zabavo, so kar po Instagramu, so kar filmčke, ne? Celotno stanovanje je posnelo. Sem rekel, vse vem, kaj imaš noti. Rekel, to pa ni dobro, sem rekel, ja. Ne, pač malo se pogovor s tvojimi obiskovalci, ne, ker je tudi tako imen digitalni izpust, ki lahko živi nekaj časa, lahko živi trajno, ne, in vemo, da internet tudi doskrat ne pozabi.
Skratka, digitalni izpusti škodijo nam samim in koristijo hekerjem.
Vsekakor, rekel, če hekeri nekoga natargetirajo, bojo šli in tudi tile digitalni izpusti in bojo vsekakor zelo koristili ten podatke pri tem, kak, na kak način vas lahko napade oziroma jim bojo služili pri organizaciji lahko napada. Ne.
Kako izmerite digitalni izpust? Ne vem, kakšen bi bil izpust od bite do bita na spletu?
Aha, zdaj tole je malo težko, lahko bi zdaj šli izmeriti, pa koliko dejansko zasedajo tile vaši podatki tam gor, v, kaj MMC-jo jih imate ali ki jih imate v cloudu nekje sranjene. Recimo tole je eden, drugače pa si vsak lahko izmeri na teh platformah. Ne. Najbolj enostavno je, če v kakšen iskalnik upišete request my data, pa navedete platformo ali Facebook, Gmail, Twitter in vam bojo ti upravljalci podatkov, torej vaših digitalnih izpustov, rade volje poslali, kaj vse zbirajo o vas, ne, in to je en izmed takšnih načinov, da se lahko zmerite tale digitalni izpust, koliko teh podatkov ste dali gor, torej vse slikce, vse, kar oni hranijo, vse filmčki, kateri so, ne, in tule je ena izmed takih stvari. Ni pa nujno, da je ta cifra čist točna, ne, ker lahko nekdo še drug poleg vseh teh upravljalcev hrani te stvari. Ne.
Jaz sem sicer to naredil dejansko za Facebook in za Twitter in se kar nabere, ker smo gor že tudi po 10 let. Ne.
In več.
Ja, in več. Tako da ja, zdaj sem in potem sem šel pač brisati vse iz Facebooka. Vse vem, da ni dejansko zbrisano, to sem že večkrat rekel, ampak se jaz malo boljše počutim. Enako sem zdaj s Twitterjem naredil, imam eno skripto, ki mi potem, mislim, da po 2 tednih zbriše tvite. Tako da, lej, se trudimo, ampak nimam pa nekih ekstra pričakovanj, da sem si konkretno zmanjšal no, digitalni izpust.
Za vse ostale, ki bomo danes še do konca dneva merili, bova na val202.si pošiljnica odbite zalepila te linke, kako to naredite za določene platforme.
Odbita dobita. Vsak četrtek v vaši najljubši aplikaciji za podcaste.
Na koncu, par vprašanj, sploh ne vem, koliko boš upal odgovarjati, da ne boš preveč povedal, ampak kateri telefon uporablja etični heker, ne, in uporabljaš VPN konstantno, ne vem, imaš šifrirano shrambo na telefonu?
Ja, jaz po tem, ko sem uporabljal iPhone, sem priklopil nazaj na Androida, tega trenutno sem na Androidu, zelo sposobnem telefonu, ki ima kar veliko shrambo, ne, sve je šifrirano, in pa pač telefon, jaz ga imam malo posebej kastomiziranega, ki je pač tak tudi nastavljen, da če pač ni VPN-a, se telefon ne povezuje v internet. Recimo tole je ena izmed takih higien, tako da tudi če nekdo bi že prišel vmes, pa bi hotel kar poslušati, bi videl pač en šifriran, kriptiran promet, ki leti vsega do moje pisarne in to je recimo takšna ena dobra higiena, pa recimo tudi zdaj sem videl, da kar nekaj ljudi je začelo uporabljati te VPN-e, ki današnji ruteri že bolj kot ne skoraj vsi imajo. Tako da grejo kar domov pa v doma pol naprej, tako da tole vidim za dobro prakso, ne, in se tudi sveja splača uporabljati. Definitivno pa šifrirano, ne, tako da tudi če telefon izgubimo, pač vlaga uporabljajo naprej, ga nekdo pobriše, zdaj do vsebine pa se kakor ne bo mogel priti.
Delično. Mal sem ponosen, da sem pravilno napovedal tole, samo povem.
Ja, to je basic higiena. Ne? Če ravno tak, ne, večina telefonov je danes že šifriranih. Ne? Nekoč tole ni bilo. Je pa problem, da nekateri še vedno pozabljajo pri tem, da tudi kakšno geslo je v redu imeti nastavljeno za odklepanje telefona. Se pa tu pa tam še vedno najdejo kakšni, ki ga nimajo.
Hvala no še enkrat, da si se oglasil in seveda uspešno delo ti želiva.
Prosim, jaz s vama tudi pa upam, da boste še kakšno temo z področja informacijske varnosti kdaj oddelala, ne? Pa bom z veseljem poslušal.
Se ni za bat.
Z veseljem.
Se ni za bat.
Anže, še par tehničnih stvari povabi, prosim, poslušalce na najne spletne platforme.
Seveda vse oddaje Odbita dobita so na val202.si pošiljnica Odbita. Tam se lahko naročite tudi na najeno pismo, ki ga pošiljava, je seveda posod obrazac in pa hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcast. Za kakršnakoli vprašanja sva pa na Twitterju @odbita, kar koli tja napišete, vidiva in odgovoriva.
In ceniva, hvala lepa. Milan Gabor je tudi na spletu in po svetu, tokrat končno v Odbiti dobita. Milan, srečno, Anže, adio, se slišimo v priliki.
Adio.
Adio.
Čau.